da pojasnimo samo našim slušaocima kako ide to, ko je kršten može da bude sahranjen, ko nije kršten ne može da bude sahranjen. To je kao da sad odete da tražite ličnu kartu u SUP, da vam izdaju to otprilike tako, a vi nemate, niste upisani u matičnu knjigu rođenih.
Pa ako bismo sveli to na te neke kategorije, moglo bi se na taj način uporediti da bi bilo slušalcima lakše da razumiju čemu se tu zapravo
prosto negdje plastično.
Ja lično nisam, ne pratim nešto preterano medije, naročito...
Srećni ste, oče, srećni ste.
Da, naročito te o kojima govorimo, jer smo neposredno pre početka razgovora s tim upoznali sad sa tim slučajem za koji eto do pre 10 minuta nisam ni čuo. Stvar je sasvim jasna što se tiče obavljanja obreda nad nekrštenima, se ne može obavljati obred. Razlog je vrlo jednostavan i on ne zahteva neku posebno duboku filozofiju da bi shvatili zašto. Krštenje nije samo čin u šta se danas pretvorio, to ćemo nešto malo kasnije prokomentarisati, dakle, krštenje je duhovno rođenje. Samim tim, tom nekom analogijom ako idemo, onaj ko nije kršten, on nije rođen, duhovno nije rođen za majku crkvu, nije rođen za carstvo nebesko. Obzirom da nije rođen, on za crkvu u tom duhovnom smislu je nepostojeći. Njega crkva kao takvog ne poznaje, jednostavno ga nema. Ne samo fizički upisanog u naše matične knjige,
naravno,
nego jednostavno u knjizi živih, u knjizi života, njegovog imena ili njenog, nebitno, nema. Samim tim, neko je ko je nepostojeći za crkvu, ne može se sa njim i nad njim obavljati bilo kakav obred. Tu je, naravno...
Nisam čin venčanja ne može da bude obavljen.
Tako je, to su sve svete tajne koje zahtevaju duhovno rođenje. Dakle, ne možemo venčati nekog ko nije rođen.
Ne može se ni pričestiti.
Da, to je kao vrhunac svega, naravno. To je vrhunac svega. Dakle, nema ga upisanog u knjizi živih i samim tim se nad njim ne mogu obavljati nikakvi obredi. Crkva tu dođe kao, odnosno sveštenik bude neko kao...
Uslužni servis građana.
Uslužni servis građana koji mora na pritisak sredine ili na poziv izvesnih osoba ili struktura vlasti ili ne znam čega, da obavlja određene stvari koje apsolutno nisu u saglasnosti sa učenjem crkve. Toga ima, naravno, to se dešava, ne vjerujem da je u nekoj velikoj meri, ali pritisak sredine uvijek ima. Tu sveštenik, u tom slučaju koji ste malo prepomenuli, njemu su jednostavno ruke vezane. Dakle,
jasno.
Apsolutno, niti on kriv, niti bilo ko drugi, ali se crkva u tom momentu vrlo često koristi kao, pogotovo ti mediji koji nisu baš blagonakloni prema crkvi.
A ima ih dosta danas.
Ima ih dosta, da, koji jednostavno koriste svaku moguću priliku da izvrnu ruglu ili da sramote samu srpsku crkvu. Kao što ste i sami rekli, taj naslov koji je bio poprilično bombastičan je bio sasvim dovoljan, jer ljudi danas ne čitaju više ni novine. Pa
naravno,
letimičan pogled na naslov dovodi do toga da se već stvaraju neki stavovi koji su eto iznuđeni jednim takvim bombastičnim naslovom, dok se u suštinu uopšte niko ne upuštaju i ne ulazi.
Danas mnogi imaju opravdanje, da kažemo pod znake navoda, opravdanje nisam stigao da krstim decu. To je po meni lično, znači govorim u svoje lično ime, nešto najstrašnije što jedan roditelj koji sebe smatra za hrišćanina, za pravoslavca, za pripadnika naše srpske pravoslavne crkve i vere, najgore opravdanje koje može da kaže.
Mi sebi dajemo za pravo da sebe onako vrlo gordo i ponosno nazivamo tim časnim, ali teškim, zanošenje teškim imenom i bremenom hrišćanskim. I to je uglavnom neka naša verzija, neka naša varijanta. Reći da neko nije stigao da krsti dete, mislim da uz dužno poštovanje svih apsolutno ne može da bude opravdano i da bude izgovor, jer svi vrlo dobro znamo. Od momenta rađenja deteta stvoreni su svi mogući uslovi da se ono krsti. To znamo, nažalost, iz onih slučajeva gde je dete već po rođenju u određenom životnom problemu, odnosno
zdravstveni
problem koji može da dovede do prerane, naravno, smrti, da je sveštenik tog momenta može apsolutno sa punim, što se kaže, pravom da izvrši krštenje deteta ukoliko to njegovi roditelji, naravno, dozvoljavaju. Tako da taj izgovor apsolutno ne stoji, kao i onaj drugi koji se često pominje, da je u pitanju nedostatak materijalnih sredstava, pa se krštenje odlaže do spajanja neke pogodne prilike.
Često je to prvi rođendan,
a imamo situacije u parohijama da se to obavlja zajedno sa venčanjem roditelja koji su dete dobili bez venčanja, dakle pre nego što su stupili u brak, i da se jednostavno jednim udarcem ubiju dve muve. To je apsolutno nedopustivo. Apsolutno, tačno, da. Ali apsolutno nedopustivo shvatanje, jer se time obesmišljava sam smisla krštenja, jer se ono ne stavlja u prvi plan, nego se u prvi plan stavljaju neke druge stvari.
Stavlja se to slavlje.
Stavlja se slavlje i onda dolazimo u određenu vrstu problema. Kada, ne daj Bože, nastupe neki problemi, onda se ti roditelji obraćaju, govorimo o deci, onda su ti roditelji svakako obraćaju nama sveštenicima, tražeći pomoć. I mi naravno bez ikakvih problema izlazimo u susret sa onim što nam je, darujima koje nam je Gospod dao. Međutim, često su ti problemi iznuđeni jednim takvim lošim odnosom prema svetinji. Jasne. I kada i Gospod upozorava ne samo roditelje, nego sve nas u našim životima, da kroz neka stradanja hoće da nas upozori ili da nam skrene pažnju da nešto ne činimo dobro, da smo se negde o nešto ogrešili, mi umjesto da sad tu stavimo prst na čelo pa da vidimo gde smo mi u tom svemu, da li smo mi zapravo iznudili jedno takvo iskušenje, mi pokitavši u crkvu i ako dobijemo to što smo tražili, ili to isceljenje u molitvi ili bilo kakva druga uteha ili pomoć, tog momenta kada se sve završi sretno, mi ponovo zaboravljamo na činjenicu šta je dovelo do toga. Tako da to je mogu reći, postao već klasičan obrazac po kome se, nažalost, ljudi danas ponašaju i odnose prema crkvi, što zapravo i svedoči o tome da mi imamo jednu duboku krizu hrišćanskog identiteta, duhovnog identiteta kod današnjih Srba.